ไปทำบุญต้องฉลาดบุญทำเหมือนกันวางใจไม่เหมือนกันบุญไม่เท่ากันอย่างบางคนจะไปไถ่ชีวิตบวกควายวางใจไว้ขอโน่นขอนี่ขอให้แข็งแรงเหมือนควายหรือฉลาดเหมือนวัวอะไรให้อายุยืนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บขอโน่นขอนี่ขอเยอะแยะไอ้บุญแบบนี้มันเจือความโลภลงไปบุญใดประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาลดละกิเลสถึงจะเป็นบุญใหญ่อย่างเราเสียเงินปล่อยควาย10บาทลงทุนวันหนึ่งขอโน่นขอนี่ได้บุญนิดเดียวใจโลภเจอกิเลสบางคนมีเงินเท่านั้นนะมีอยู่10บาททำบุญสงสารสัตว์เป็นสัตว์ลำบากของสัตว์ใจเป็นกุศลใจมันมีเมตตามีกรุณาบุญมันเทียบกันไม่ติดหรอกคือทำแล้วจะเอาเข้าตัวนะได้นิดหน่อยมันโลภทำแล้วลดละกิเลสถึงจะได้บุญใหญ่ทำให้เป็นเนาะบางคนขายบ้านไปทำบุญได้บุญสลึงเดียวโง่ไม่มีบ้านอยู่แล้วเอาบ้านไปขายบางคนทำบุญเยอะกลับบ้านผัวตกอีกบ้านแตกมันจะบุญตรงไหนอ่ะทำบุญแล้วจิตมันต้องเป็นกุศลในสามกาละก่อนทำมีความสุขแช่มชื่นใจมีศรัทธาระหว่างทำมีเหตุมีผลไม่ทำเรื่องความโลภทำแล้วรื่นใจให้ทำแล้วกลุ้มใจทีหลังที่นี่เราเน้นทำเรื่องวัตถุหลวงพ่อสอนพวกเราพัฒนาสติพัฒนาปัญญาเป็นเรื่องหลักจะทำบุญจะทำให้มันได้สติปัญญาขึ้นมาตอนนี้ต้องนั่งไกลๆหน่อยเนาะหลวงพ่อเม็ดเลือดขาวไม่ค่อยมีเท่าไหร่ให้ขีโมรอบหลังไม่ได้ขาเหลือศูนย์เลยเรียกปลุกถ่ายไขกระดูกตั้งไขกระดูกเก่าหมดเมื่อวานหมอมาตรวจเลือดเกิดเลือดขึ้นไป60,000แล้วนะคนจุดอันตรายอันตรายคือถ้าเกิดเลือดน้อยเนี่ยเลือดมันออกง่ายเลือดมันไม่มีความเข็มโดนอะไรนิดหนึ่งเลือดออกไม่หยุดเลยหรือตัวเราเนี่ยคันๆแล้วเราเกานิดเดียวข้างในแตกนะจุดที่อันตรายอยู่ที่ต่ำกว่า60,000เมื่อวานได้60,000แล้วเม็ดเลือดแดงหลวงพ่อขึ้นไปเยอะเท่าคนปกติแต่เม็ดเลือดขาวอย่างน้อยมากๆมี 3,700 เองพวกเราเปลี่ยนต่ำแล้ว6,000ขึ้นไปถึง10,000กว่ากว่าเป็นตัวนี้เป็นตัวที่สู้กับเชื้อโรคนั้นญาติโยมทั้งหลายแต่ละคนถึงหน้าตาผ่องใสก็จริงนะแต่เต็มไปด้วยเชื้อโรคคนกรุงเทพคนเมืองสกปรกหายใจเข้ามาหายใจแต่ของสกปรกรู้สึกไหมมาที่วัดเนี่ยหายใจสดชื่นรู้สึกไหมออกซิเจนเยอะข้างนี้ภูเขาเขาชมพู่นี่เขาเขียววัดอยู่ในร่องเขาพอดีในวัดก็ปลูกต้นไม้เยอะแยะสัตว์ก็เยอะต้นไม้ก็เยอะอากาศดีกลางคืนนี่ดีดาวเต็มฟ้าเลยหญิงห้อยก็มีนะไม่ได้ตั้งชื่อวัดหิ่งห้อยแต่ว่ามันมีบางทีตั้งชื่อหิ่งห้อยมันก็มีหิ่งห้อยนั่นตัววัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศระบบนิเวศไม่ดีไม่มีหิ่งห้อย นี่พวกเราค่อยๆฝึกนะให้ฉลาดจะทำทานก็ต้องฉลาดรักษาศีลก็ต้องฉลาดจะทำสมาธิเจริญปัญญาต้องฉลาดทำทานก็ทำเพื่อลดละกิเลสรักษาศีลก็เพื่อลดละกิเลสใช่รักษาศีลเพื่อกูเก่งกว่าคนอื่นกูดีกว่าคนอื่นหลวงพ่อไปเห็นเยอะแยะไปเข้าวัดมาแต่เด็กๆเห็นบางคนก็ภูมิใจเมื่อคนเข้าวัดนะภูมิใจว่ากินเจถ้าเกี่ยวอะไรกับเข้าวัดกันลูกไปคุยบวชนั่งกินเจอยู่ในวัดเนี่ยฉันบุญเยอะพวกเธอบาปหนากินเนื้อสัตว์เลยกิเลสยังไม่เห็นเลยกำลังซ่ากำลังกูเก่งกูเก่งกูเหนือคนอื่นเรียกว่าตัวมานะไม่เห็นถือศีลก็อุดมไปด้วยกิเลสทำสมาธิเคยเห็นไหมพวกนั่งสมาธิภูมิใจพวกเธอจิตไม่เคยสงบเลยจิตต่ำช้าจิตเชิงสงบนั่งปุ๊บสงบปั๊บความจริงนั่งปุ๊บหลับปั๊บเริ่มขาดสติเพิ่มเติมไปเนี่ยพอไม่มีสติไม่มีปัญญาล้มเหลวไปหมดทำทานก็ได้น้อยถือศีลก็ได้น้อยได้กิเลสมาเยอะได้บุญน้อยทำสมาธิก็ได้กิเลสมาเยอะได้บุญน้อยเจริญปัญญาถ้าเจริญเป็นแล้วได้บุญใหญ่บุญของปัญญาเนี่ยใหญ่ที่สุดเพราะบุญของทานของศีลของสมาธิพาเราไปสู่ภพภูมิที่ดีได้เป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมบุญของการเจริญปัญญาพาเราไปนิพพานได้พระพุทธเจ้าสอนว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ปัญญางั้นที่วัดนี้สังเกตด้วยนี่หลวงพ่อจะเน้นเรื่องการเจริญปัญญาแยกรูปแยกนามที่อื่นเขาไม่ค่อยสอนหรอกที่สำนักครูบาอาจารย์สมัยโบราณเนี่ยจะไม่สอนเลยสอนเฉพาะกับพระไม่สอนโยมตอนหลวงพ่อออกมาสอนกรรมฐานใหม่ๆนะครูบาอาจารย์พระองค์ท่านหนึ่งเจอหลวงพ่อท่านติ่งเลยมากประโมทสอนมากไปคารวะนะสอนมันทำทานถือศีลหรือทำไม่ได้แล้วถ้าตรงนี้ไม่ผ่านก็ทำสมาธิเจริญปัญญาอะไรได้หลวงพ่อว่าครับครับครับครับไว้ก่อนผู้ใหญ่บอกเชื่อไหมไม่เชื่อหรอกเพราะหลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่เป็นคารวะทำไมทำได้ทำไม่ได้แพ้พระพระออกปากแล้วไงโยมทำได้ไงเร็วกว่าพระสิเรารู้หลักรู้หลักทำเพื่อลดละกิเลสไม่ใช่ทำเพื่อสนองกิเลสสังเกตตัวเองไปเรื่อยเรื่อยแค่การเจริญปัญญานะการเจริญปัญญาเบื้องต้นแยกรูปนามรูปส่วนรูปนามส่วนนามเนี่ยตอนนี้เรานั่งอยู่รูปมันนั่งใครเป็นคนรู้ว่ารูปมันนั่งนามคือใจเป็นคนรู้ใครไปแยกไปอย่างเราพยักหน้าใครพยักหน้ารูปมันพยักหน้ารู้สึกไม่ใช่ตั้งใจรู้สึกนะอย่างนี้เหมือนกิ้งก่าใครเคยเห็นกิ้งก่าไหมเวลามันกระดกหัวเหมือนนักกรรมฐานมากเลยพวกทำกรรมฐานกิ่งกาก็ดกกระดกกระดกไปได้เรื่องเห็นตอนนี้ยิ้มใครยิ้มรูปมันยิ้มร่างกายมันยิ้มใครรู้ใจมันรู้นามเป็นคนรู้ค่อยๆฝึกของเราไปแยกรูปแยกนามไปบางคนก็คิดว่าแยกรูปแยกนามเช่นเห็นว่ารูปของกันหนึ่งรูปยุบกันหนึ่งอันนั้นไม่แยกรูปนามนั้นแยกรูปกับรูปแยกรูปกับนามมันต้องมีใจเป็นคนดูทำไมต้องมีใจเป็นคนดูถ้าไม่มีใจเป็นคนดูไม่มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันเจริญปัญญาไม่ได้จริงหรอกงั้นครูบาอาจารย์วัดป่าหลวงพ่อไปเด็กท่านจะสอนให้มีจิตผู้รู้รุ่นหลังๆคำว่าจิตผู้รู้หายไปจากวัดป่ามีแต่เรื่องนั่งสมาธิให้สงบซึ่งครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่สิ้นไปหลังๆนี่ธรรมะมันก็ลบเลือนเหมือนกันมุ่งไปที่สงบสมัยหลวงพ่อเข้าไปเรียนกับครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ยังอยู่เยอะตอนนั้นหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่เทศหลวงปู่สิม ผู้ใหญ่มีเยอะหลวงตามหาบัวตอนนี้แข็งแรงแต่แล้วองค์พูดเรื่องมีจิตผู้รู้เท่านั้นเรามีจิตเป็นผู้รู้รู้อะไรรูปเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้สุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นจิตเป็นคนรู้จิตมันทำงานจิตก็เป็นคนรู้เช่นจิตหนีไปคิดจิตก็รู้จิตหนีไปเพ่งจิตก็รู้ก็มีจิตที่เป็นผู้รู้ถ้าพูดภาษาปริยัติก็บอกว่าแยกรูปนามนามรูปปริเสธยานรูปเคลื่อนไหวนามคือจิตนั่นเป็นคนรู้ก็ตรงกันปริยัติปฏิบัติฝ่ายปฏิบัติท่านภาวนาพูดภาษาปริยัติไม่เป็นภาวนาเป็นก็ออกมาในลักษณะเดียวกันไม่ได้ขัดแย้งแต่พอพูดไม่เป็นเนี่ยพวกที่ติดปริยัติเฉยๆไม่เคยภาวนาก็จะบอกว่าครูบาอาจารย์ภาวนาไม่เป็นก็พูดไม่เหมือนตำรามันแค่ภาษาเท่านั้นเนื้อหาต้องเหมือนกันแล้วพวกเราไม่มีผู้รู้ไหมตัวที่มีจิตผู้รู้นั่นแหละคือจิตทรงสมาธิที่ถูกต้องงั้นถ้าไม่มีสมาธิจะไม่เกิดปัญญาบางคนชอบพูดมักง่ายไม่มีสมาธิจะไม่เกิดปัญญาสมาธิมีหลายประเภทสมาธิจำนวนมากไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาสมาธิชนิดที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตตั้งมั่นขึ้นมาเห็นรูปเห็นนามทำงานสมาธิชนิดนี้เท่านั้นแหละที่ทำให้เกิดปัญญาภาษาปริยัติเรียกว่าลักขณูปนิชฌานสมาธิอย่างอื่นไม่ทำให้เกิดปัญญาอย่างสมาธิฤาษีนะที่นั่งแล้วขาดสติเงี้ยเงี้ยเคลือบเคลือบไปยิ่งนั่งยิ่งโง่ยิ่งนั่งยิ่งโมหะมากโมหะเป็นของตรงข้ามกับปัญญาอย่างพวกเรานั่งสมาธิเราเคลิ้มเหลื่อมเนื้อเหลื่อมตัวมีโมหะมีโมหะนะปัญญาไม่มีหรอกเพราะปัญญานะคือคำว่าอาโมหะปัญญามีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอาโมหะไม่มีโมหะนั้นถ้าสัตว์ใดนั่งสมาธิแล้วโมหะครอบก็จะเกิดปัญญาไม่เกิดหรอกนี่เราต้องรู้สึกตัววิธีที่ให้รู้สึกตัวทำได้หลักๆก็ทำได้สองแบบอันหนึ่งเข้าฌานที่ถูกต้องนะจนถึงฌานที่สองจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาจิตถอนออกจากโลกของความคิดเป็นผู้รู้ได้อันนี้พวกเรารุ่นหลังๆทำยากชั้นหนึ่งยังเข้าไม่ค่อยได้เลยต้องถึงชั้นสองถึงจะได้ตัวผู้รู้ขึ้นมาในตัวผู้รู้ที่ผ่านชั้นสองนี้แข็งแรงอยู่ได้หลายวันทรงอยู่ได้นานนี่วิธีหนึ่งที่จะทำให้ได้ตัวรู้ก็คือรู้ทันตัวหลงจิตไหลไปคิดแล้วรู้จิตไหลไปคิดแล้วรู้จิตไปดูก็รู้จิตไปฟังก็รู้จิตไปทำอะไรไหลไปเมื่อไหร่คอยรู้ไหมจิตไหลไปเพ่งก็รู้ตัวนี้เรารู้ว่าจิตไหลนะจิตรู้จิตเกิดขึ้นอัตโนมัติแต่รู้ตัวนี้จะอยู่ไม่นานนะเป็นคณิกะสมาธิชั่วขณะแต่คณิกะสมาธิก็พาให้เราได้มรรคผลได้เหมือนกันไม่ใช่ต้องได้อัปปนาแล้วได้อุปจาระแค่คณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะขณะขณะหนึ่งก็บรรลุมรรคผลอย่างส่วนใหญ่ที่ท่านบรรลุมันเป็นพระอรหันต์กันด้วยคณิกะสมาธินี่เองพระอรหันต์ที่ทรงฌานทรงอะไรมีไม่มากอย่างพระพุทธเจ้าบอกภิกษุ500องค์ที่เป็นพระอรหันต์500องค์เป็นพระอรหันต์ชนิดวิชาสามระลึกชาติได้รู้การจุติอุบัติของสัตว์ได้กำลังกิเลสได้มีแค่60องค์จาก500พระอรหันต์ที่ได้อภิญญา6ได้ตาทิพย์หูทิพย์ได้เจโตปริยญาณระลึกชาติได้ก็แสดงฤทธิ์ทางใจได้มโนมยิทธิแสดงฤทธิ์ทางใจได้แล้วก็ล้างกิเลสได้มี66แล้วพระอรหันต์ที่ได้อรูปฌานเรียกว่าอุปโตภาควิมุตติหลุดพ้นจากรูปนามหลุดพ้นจากรูปด้วยอรูปฌานหลุดพ้นจากนามทั้งหลายด้วยวิปัสสนาเพราะฉะนั้นพระอรหันต์พวกนี้ไปดูจิตนะมันจะหลุดพ้นจากนามด้วยการเจริญวิปัสสนาหลุดพ้นจากรูปด้วยการเข้ามารูปพระอรหันต์ชนิดนี้มี60องค์ในรุ่นเราที่ท่านประกาศว่าท่านเป็นอุปโตภาคมีองค์เดียวที่ท่านประกาศอาจจะมีหลายองค์แต่ท่านไม่กล้าประกาศคือใครรู้ไหม ท่านบอกเราเป็นอุปโตภาคใครจะว่าท่านได้ถ้าว่าท่านได้ท่านก็ถามว่าเรารู้ได้ไงว่าไม่ใช่วนอุตลีเหรอรู้ว่าไม่ใช่ให้ลงตามมหาบัวเป็นองค์เดียวเลยแต่ก็เป็นองค์เดียวนะที่บอกว่าตัวเองได้องค์อื่นใครก็ไม่พูดหรอกทำไมท่านกล้าพูดท่านสงสารท่านไม่ได้พูดเพราะว่าอยากโอ้อวดนะท่านอยากให้คนมันตั้งอกตั้งใจภาวนาให้รู้ว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่จริงนะไม่ใช่สูญไปแล้วเจตนาของท่านบริสุทธิ์ไม่ได้เจตนาร้ายโอ้อวดอะไรหรอกเรื่องท่านเคยขึ้นถึงมหาเถรสมาคมนะพระโชรบัตรว่าท่านอวดอุตริพออ่านฟ้องเสร็จสมเด็จพระญาณสังวรเป็นประธานบอกรับทราบรับเก็บเรื่องได้เลยท่านยุติไม่ได้สอบอธิกรณ์ไม่ได้สอบที่ก่อนต่อพวกเราไปกินข้าวไปนานๆเจอกันทีเทศให้ฟังบ้างเดี๋ยวจะขี้เกียจภาวนาแต่ไปกินข้าว